babes erabatekoa. Non dago Mikel dokumentalean esaten den legez, egiak, justiziak eta erreparazioak biktima guztientzat behar dute. Bestela batzuek egiaren zati bat, justizia itxua eta bat ere erreparaziorik ez baitute jasoko. Minaren gainean mina, besterik ez. Esaterako, Zabaltza familiarena. Baina hori hain dago argi, ezen nik beste puntu bat ekarri gura baitut izpidera, non dago Mikel dokumentalaren arira. Poliziari gobernuek ematen dioten babes erabatekoa. Edozein poliziari, edozein gobernuk gainera genezake, okertzeko arriskurik bat ere hartu barik. Babesa kritikoa gainera. Esango nuke beste ezein funtzionario talde keztuela horrelako traturik jasotzen. Ikusi izan ditugu agintariak, epaileak eta justizia kritikatzen, haien erabakiak errespetatzen dituztela esan arren. Zer esanik ez, gobernuek elkarri kritika egitea guztiz ohikoa da. Baina poliziaren ekinbideak, agerikoa izan arren bidegabeak izan direla, ez dira publikoan kritikatzen. Entzuteko nago, barneko ministro edo sailburu bat, poliziaren esku hartze baten ondoren, esango duena oso serio hartzen ditugu herritarren salaketak, eta poliziaren jokamoldea aztertuko dugu. Polizia herritarren zerbitzura baitago eta herritarrak errespetuz eta beren eskubideak gordeta tratatu behar baititu. Inoiz ez dut horrelakorik entzun, normala litzatekeen arren. Kontrakoa ostera, ohikoagoa da. Poliziaren esku hartzea zirrikitu barik ontzat jotzea. Beti. Egoera edozein dela ere eta sarritan, egoera aztertzeko astirik hartu barik ere. Jokabide horrek indartu egiten du poliziak, edo polizia zenbaitek, edozer gauza egin dezaketela pentsa izatea. Herritarrak utzi egiten dio eskubidedun subjektu izateari, eta aginduak itxumostuan bete behar duen susmagarri bihurtzen da. Horrela, abusuei bidea ematen zaie. Betikotu egiten da erakundeek injustiziak gauzatzea. Eta hori jakina, ez da onargarria. Egia eta justizia ez baitira bakarrik iraganeko gertakarietarako eskatu behar. Gaurko herritarrok egia eta justizia eta errespetuzko polizia izateko eskubidea gaur ere baitugu. Alegia, 30 urteren buruan barkamena eskatzea ondo dagoela, eta Espainiako gobernuak berehala egin beharko lukeela Zabaltza familiaren aurrean, baina hobe dela etorkizunean barkamena eskaratzeko duenik gaurko egunean ez egitea.